Milí priatelia, sme tu po týždni opäť s novým vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentovaní exhortácie pápeža Jána Pavla II. Reconciliatio et penitentia, zmierenie a pokánie. Našou dnešnou témou bude pastorácia pokánia a zmierenia. Reláciu aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text apoštolskej exhortácie, komentáre má na starosti Anton Fabián a o čistotu zvuku sa starajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Tretia časť. Pastorácia pokánia a zmierenia. Patrí k povahe poslania cirkvi ako pokračovateľky vo vykupiteľskom diele svojho zakladateľa vzbudiť v srdci človeka vnútorné obrátenie a pokánie, ako aj ponúknuť mu dar zmierenia. Toto svoje poslanie však nespĺňa niekoľkými teoretickými tvrdeniami ani predložením etického ideálu nemajúceho sily na uskutočnenie, ale sa usiluje vykonávať ho presne určenými službami zameranými na konkrétne uplatňovanie pokánia a zmierenia. Túto službu, založenú na princípoch viery, ktoré sme vyššie vysvetlili a nimi osvetlenú, usmernenú k určitým cieľom a podporovanú priliehavými prostriedkami, môžeme nazvať pastoráciou pokánia a zmierenia. Jej východiskom je presvedčenie cirkvi, že človek, ktorému sú určené všetky formy pastorácie, ale predovšetkým pastorácia pokánia a zmierenia, je človek poznačený hriechom. Typický obraz tohto človeka možno nájsť v kráľovi Dávidovi. Keď ho prorok Natan pokarhal, Dávid uznal svoju vlastnú hriešnosť a vyznal: "Zhrešil som proti Pánovi." A vyhlasuje: "Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou." Ale aj prosí: "Pokrob ma izopom a zasa budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh." A dostáva odpoveď Božieho milosrdenstva: "Pán ti odpustí hriech, nezomrieš." Cirkev má teda pred sebou človeka, vlastne celé ľudstvo, zraneného hriechom, ktorý preniká až do najhlbšieho vnútra ľudského bytia, ale zároveň aj cítiaceho neodolateľnú túžbu po oslobodení z hriechu. A ak ide o kresťana, ten si uvedomuje, že tajomstvo nábožnosti, čiže Ježiš Kristus, už účinkuje v ňom a vo svete silou svojho vykúpenia. Zmierna úloha cirkvi sa má teda rozvíjať podľa tejto vnútornej súvislosti, v ktorej odpustenie hriechov každého človeka je úzko späté so základným a dokonalým zmierením ľudstva, ktoré sme obsiahli vykúpením. Táto súvislosť nám umožňuje pochopiť, že ak je hriech činným pôvodcom rozdelenia, a to rozdelenia medzi človekom a jeho stvoriteľom, rozdelenia v ľudskom srdci a bytí, rozdelenia medzi jednotlivcami a celými skupinami ľudí, rozdelenia medzi človekom a Bohom stvorenou prírodou, tak potom iba obrátenie a odvrátenie sa od hriechu môže spôsobiť hlboké a trváce zmierenie všade tam, kam preniklo rozdelenie.
V tretej časti exhortácie Reconciliatio penitentia hovorí Ján Pavol II. O pastorácii pokánia a zmierenia. Výrazom pastorácia sa rozumie pastierska služba kňazov voči Božiemu ľudu a táto služba má mnohé formy, treba je pastorácia ohlasovaním katechézov, pastorácia vyslovaním rozličných sviatostí, pastorácia pomocou charity a tak ďalej, sociálna sféra. Ale jednou sférou tejto pastierskej služby je aj pokánie a zmierenie. Pokánie v zmysle obrátenia, vnútorného obrátenia človeka a zmierenie v zmysle daru milosrdenstva, ktorý dostávame, pretože Boh nás zmieril so sebou. A tieto dve veci sa jasne rozlišujú, čo je pokánie a čo je zmierenie. V článku 23. Jan Pavol II. Zaujímavo poznamenáva súvislosť medzi jednotlivcom a spoločenstvom, pretože skutočnosť sebectva, egoizmu, hriechu rozbíja, rozdeľuje aj spoločenstvo, aj jednotlivca. A spomína, na ktorých úrovniach nastáva toto rozdelenie, rozbitie, disharmónia, ak sa uplatní egoizmus. Hriech rozdeľuje jednak človeka so sebou samým, lebo sa stáva nepokojný, disharmonický, rozbíja človeka vo vzťahu k Bohu, pretože človek sa môže obrátiť chrbtom k Bohu, rozbíja, rozdeľuje človeka vo vzťahu k prírode, to vidíme na ekológii, ako sa človek chová voči stvorenstvu okolo seba, a rozbíja človeka aj vo vzťahu k ostatným. Čiže keď vezmeme akékoľvek spoločenstvo, no tak v každom treba byť tolerantný a starať sa o kvalitu, nielen o vonkajší vzhľad tohto spoločenstva. Čiže funkcia pokánia a zmierenia je dôležitá preto, lebo svet okolo seba, ako ho vidíme, je plný rozdelenia a rozbitia.
Netreba opakovať, čo som povedal o dôležitosti tejto služby zmierenia a o príslušnej pastorácii, ktorá ju uskutočňuje vo svedomí a v živote cirkvi. Cirkev by sa však spreneverila svojej základnej črte a úlohe, ktorej sa nemôže zrieknuť, keby jasne a neochvejne vhod i nevhod neohlasovala slovo zmierenia a neponúkla svetu dar zmierenia. Ale patrí sa zopakovať, že táto dôležitá cirkevná služba zmierenia siaha aj za hranice cirkvy a sa vzťahuje na celý svet. Reč o pastorácii zameranej na pokánie a zmierenie sa teda vzťahuje na celý súhrn úloh cirkvy na všetkých úrovniach, ktorých cieľom je napomáhať toto pokánie a zmierenie. Ešte konkrétnejšie povedané, hovoriť o tejto pastorácii znamená upozorniť na všetky činnosti, pomocou ktorých cirkev vo všetkých svojich zložkách, to jest pôsobením svojich duchovných pastierov a veriacich na všetkých úrovniach a vo všetkých prostrediach, ako aj všetkými prostriedkami, čo majú k dispozícii, slovom i činom, vyučovaním i modlitbou, vedie jednotlivých ľudí i celé skupiny k skutočnému pokániu a tak ich uvádza na cestu dokonalého zmierenia. Synodálni otcovia ako predstavitelia svojich spolubratov biskupov a ako vodcovia im zvereného ľudu zaoberali sa hlavne praktickými a konkrétnymi zložkami tejto pastorácie. Veľmi rád sa pripájam k nim, cítim s nimi v ich nepokojoch a nádejach, prijímam za svoje výsledky v ich bádaní a skúseností a povzbudzujem ich, aby pokračovali vo svojich plánoch i ich uskutočňovaniach. Kiež by našli v tejto časti apoštolskej exhortácie ten prínos, ktorý oni sami poskytli synode, prínos, ktorého úžitok chcem pomocou týchto stránok rozšíriť na celú cirkev. Preto by som chcel zdôrazniť základnú podstatu tejto pastorácie zameranú na pokánie a zmierenie a spolu so synodálnym zhromaždením vyzdvihnúť dva body. Prvý, prostriedky, ktoré cirkev používa a cesty, ktoré sleduje, aby napomáhala pokánie a zmierenie. Druhý, sviatosť, ktorej výlučným cieľom je pokánie a zmierenie.
Exhortácia o pokánie a zmierení vznikla rok potom, čo bola biskupská synoda a tá mala tému pokánie a zmierenie, čiže zhromaždenie biskupov a ich príspevky, ich skúsenosti, reflexie na danú tému, to všetko bolo zhromaždené a nakoniec predostreté Svätému Otcovi na to, aby urobil súhrnný elaborát, ktorý nazývame exhortácia, povzbudenie, a v ňom vyjadruje to, čo vyjadrili biskupy na synode. Bola tam reč o pastorácii, a to o pastorácii pokánia a zmierenia. A je zjavné, že tým sa nemyslí len skupina kňazov, ktorí si idú sadnúť do spovedelnice, napríklad na pútnych miestach. Mnohé priestory sú na to rezervované. Tým sa nemyslí len spovedanie, ale aj príprava, to znamená aj katechéta, ktorý pripravuje deti na prvé sväté prijímanie, učí o pokáni, alebo každý iný, aj kňaz, ktorý pripravuje homílie a hovorí v rámci ohlasovania, liturgického ohlasovania, aj o pokáni a zmierení. Čiže aj toto je pastorácia pokánia. A potom mnohé iné modlitebné liturgické záležitosti, ktorých človek si uvedomuje to, čo sa v textoch cirkvi predkladá. Čiže oblasti, kedy sa nám pripomína dôležitosť pokánia a zmierenia, je mnoho. A pápež rozlišuje samozrejme, kedy hovoríme o pokáni v zmysle spovednom, čiže tu je sviatosť, a kedy hovoríme o pokáni v zmysle osobnom, ide o vzťah človeka k Bohu.
kapitola 1. Prostriedky a cesty k pokániu a zmiereniu. K napomáhaniu pokánia a zmierenia cirkev má k dispozícii hlavne dva prostriedky, ktoré jej zveril jej zakladateľ, katechézu a sviatosti. Cirkev ich vždy používala ako prostriedky, ktoré plne zodpovedajú požiadavkám jej poslania viesť ľudí k spáse a zároveň aj požiadavkám a duchovným potrebám ľudí všetkých čias. Môže ich používať starými i novými spôsobmi, medzi ktorými bude dobre spomenúť najmä prostriedok, ktorý môžeme nazvať v duchu nášho predchodcu Pavla VI. Metódou dialógu. Po 25. Dialóg je pre cirkev v určitom zmysle prostriedkom, hlavne však spôsobom, ako rozvíjať svoju činnosť v súčasnom svete. Druhý Vatikánsky koncil vyhlásil, že cirkev má poslanie osvietiť celý svet blahozvesťou Evanjelia a zhromaždiť v jednom duchu všetkých ľudí. A tak sa stáva znamením toho bratstva, ktoré umožňuje a prehlbuje úprimný dialóg. K tomu koncil dodáva, že cirkev má byť schopná nadviazať čoraz užitočnejší dialóg medzi všetkými, čo tvoria jediný Boží ľud, ako aj viesť dialóg s celou ľudskou spoločnosťou. Môj predchodca Pavol VI. Venoval dialógu značnú časť encykliky Ecclesiam Suam, v ktorej ho opisuje a významne charakterizuje ako dialóg spásy. Cirkev používa metódu dialógu, aby lepšie mohla viesť ľudí, a to tak tých, ktorí krstom a vyznávaním viery patria medzi členov kresťanského spoločenstva, ako aj ostatných, ktorí sú mimo neho, k vnútornému obráteniu a pokániu cestou hlbokej obnovy vlastného svedomia a života vo svetle tajomstva vykúpenia a spásy, ktorú priniesol ľuďom Kristus a zveril ju svojej cirkvi. Opravdivý dialóg je teda zameraný predovšetkým na znovu zrodenie každého človeka pomocou vnútorného obrátenia a pokánia. Vždy sa vedie s hlbokým rešpektom voči svedomiu dotyčného, s trpezlivosťou a postupne, ako je to nevyhnutné pre ľudí našej doby.
Medzi prostriedky, ktoré používa cirkev na realizáciu pokánia, patrí katechéza a sviatosti. A metóda, ktorá sa pritom používa, Jan Pavol II. Ju odporúča v nadväznosti už na Pavla VI., jeho predchodcu, sa volá dialog. Je zaujímavé sledovať, ako súvisí dialog, čiže rozhovor so skutočnosťou pokánia a zmierenia, ktorú človek prežíva vo svojom vnútri. Ale tu je reč o dialogu spásy. A pod výrazom dialog spásy sa rozumie rozprávanie, ktoré máme medzi sebou a Bohom, čiže rozhovor, ktorý človek vedie vo svojej duši, rozhovor, ktorý človek vedie so svojím svedomím, čiže my sa nemôžeme vytrhnúť zo seba samých a nerozprávať sa so sebou, nemyslieť, a to myslenie sa deje v určitom jazyku, na ktorý sme zvyknutí, čiže vedieme dialog na mnohých úrovniach a skutočný dialog je to, keď človek prežíva posolstvo Božie vo svojej konkrétnej realite. Keď sa modlím breviár a modlím sa žalmy, tak riadok za riadkom, verš za veršom vidím, ako to, čo bolo napísané pred 3000 rokmi, platí aj pre mňa dnes. Čiže prežívam tie vety ako skutočnosti, že vediem dialog aj s autorom žalmu a vediem dialog aj s trojediným Bohom, pretože ma k tomu inšpirujú jednotlivé texty biblické. A teda úzko súvisí dialog, ktorého človek je schopný, s pokáním a zmierením.
Pastorálny dialog, ktorého cieľom je zmierenie, zostáva aj dnes jednou zo základných povinností cirkvi v rozličných prostrediach a na rôznych úrovniach. Napomáha predovšetkým ekumenický dialog, to jest dialog medzi cirkvami a cirkevnými spoločenstvami, ktoré vyznávajú vieru v Krista, Božieho Syna a jediného Spasiteľa. Napomáha aj dialog s inými skupinami ľudí, ktorí hľadajú Boha a chcú s ním zostať v spoločenstve. Základom každého dialogu s inými cirkvami, cirkevnými spoločenstvami a inými náboženstvami a zároveň aj podmienkou jeho vierohodnosti a účinnosti musí byť úprimné úsilie, aby dialog bol obnovovaný a aby stále pokračoval vo vnútri samej katolíckej cirkvi. Táto cirkev si uvedomuje, že svojou povahou je sviatosťou všeobecného spoločenstva lásky. Ale si uvedomuje aj to, že v nej samej jestvujú vnútorné napätia a je nebezpečenstvo, že sa stanú príčinou rozdelenia. Už môj predchodca z príležitosti svätého roku 1975 vrúcne a energicky vyzval k dialógu. Táto výzva platí aj pre dnešnú dobu. Ak chceme prekonať konflikty, ak chceme, aby drobné napätia neškodili cirkevnej jednote, treba, aby sme všetko, čo robíme, porovnávali s Božím slovom, aby sme sa zriekli svojich vlastných, osobných náhľadov a hľadali pravdu tam, kde v skutočnosti je, čiže v samom Božom slove a v jeho právoplatnom výklade učiteľským úradom cirkvi. V tomto svetle vzájomné vypočutie, obojstranný rešpekt a chránenie sa všetkých urýchlených úsudkov, trpezlivosť, schopnosť nepodraďovať vieru, ktorá má zjednocovať rozličným názorom, móde a ideológiám, ktoré rozdeľujú, to všetko sú zložky dialógu, ktorý má byť vnútri cirkvi stály, ochotný a úprimný. Je jasné, že bez pozornosti venovanej učiteľskému úradu a bez jeho prijatia by dialóg nebol taký, ako sme uviedli, a neviedol by k zmiereniu.
Hovoríme o pastorálnom dialógu, ktorého cieľom je vzbudiť v človeku vnútorné obrátenie, pokánie a zmierenie. Tento pastorálny dialóg samozrejme sa vedie na mnohých úrovniach, aj medzi cirkvami, vtedy má charakter ekumenického a vidíme predsa v každom kresťanskom zhromaždení, v každej kresťanskej skupine a v iných cirkvách výzvu k pokániu a praktizovanie dokonalej ľútosti alebo zmierenie s Bohom skrz čítanie Svätého písma, skrz skutky kajúcnosti a tak ďalej. Čiže vo všetkých kresťanských spoločenstvách ako spoločný menovateľ je zmysel pre pokánie. Samotný pastorálny dialóg, tak ako ho vysvetľuje Jan Pavol II, aby bol tým pastorálnym dialógom a aby slúžil pokániu, musí mať niekoľko vlastností. Pápež spomína 5 a to sú nasledujúce. Poprvé, dialóg musí byť vzájomné vypočutie, čiže nemôžem hovoriť len ja, ale musím aj počúvať druhých. Po druhé, musí byť tam obojstranný rešpekt, čiže máme úctu k druhému. Po tretie, chránime sa všetkých urýchlených úsudkov, čiže prehnané reakcie a argumentácia môžu niekedy priniesť to, čím sa pokazí dialog. Po štvrté, pre dialog je dôležitá trpezlivosť. A po piaté, nepodriaďovať vieru, móde a ideológiám. Čiže nepodriadiť vieru niečomu, čo ľudí rozdeľuje a čo je prechodné, pretože v takom prípade by sa dialog pokazil. A tieto vlastnosti, ak sa rešpektujú, ak sa zachovávajú, tak potom dialog naozaj môže byť účinný, efektívny. A pápež Jan Pavol II hovorí, že ten dialog v cirkvi má byť stály, ochotný a úprimný. A to je snaha všetkých, ktorí v súvislosti s pokáním a zmierením zapodievajú sa jeho dôležitosťou.
Čítanie, komentovanie a uvažovanie nad exhortáciou pápeža Jána Pavla II. Reconciliatio et penitentia, zmierenie a pokánie, sa pre dnešok končí. Ďakujeme vám, priatelia, že ste aj dnes boli s nami a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Reláciu Výber z pápežských encyklík pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.